trâmbiță, ne ridicăm cu toții și aș vrea să citim împreună Faptele Apostolilor, primul capitol, de la versetul 1 până la versetul 8. Faptele Apostolilor, primul capitol, începând cu versetul 1 până la versetul 8. Cuvântul spune astfel: Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua când s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care le lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Doamne, așteptăm să ne vorbești în momentele care urmează. Te rugăm să ne dai o minte deschisă, o inimă pricepută, ajută-ne ca, dincolo de mesajul acesta, să găsim acele ocazii practice în viața noastră când să transpunem cuvântul în viața noastră de fiecare zi, acolo unde ne-ai așezat pentru o vreme. Ajută-ne să fim martori ai tăi în lumea aceasta și vrem ca prin tot ceea ce suntem și facem, numele tău să fie înălțat și binecuvântat. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Ne bucurăm să fim din nou împreună cu dumneavoastră la închinare, aici la Providența, și pentru că e un context mai special din punct de vedere geopolitic, din punct de vedere internațional, am ales în dimineața aceasta să vorbim despre un pasaj care are de face, pe de o parte, cu vremuri și soroace, de partea cealaltă are de face, sau cu întrebarea apostolilor despre vremuri și soroace, de partea cealaltă cu redirecționarea pe care Hristos le-o dă apostolilor cu privire la Scriptură și la responsabilitatea pe care ei au în mijlocul lumii. E adevărat că întotdeauna a fost și va rămâne la modă ca oamenii să-și exprime curiozitatea cu privire la viitor. Suntem curioși cu privire la ziua de mâine, săptămâna următoare, luna viitoare. Suntem curioși cu privire la ce se va întâmpla în Orientul Mijlociu, curioși despre cum se va încheia războiul din Ucraina. Suntem curioși cu privire la felul în care oculta mondială își desfășoară planurile în background și avem multe curiozități și de multe ori curiozitățile acestea ne împing să mergem în direcția aceasta, căutând să descifrăm vremurile și soroacele. Poate că nu la întâmplare, din pricina acestor curiozități ale oamenilor, dacă este să uităm în istoria omenirii, așa a apărut ghicitoria, pentru că oamenii și-au dorit să ghicească sau să descopere ce se va întâmpla în viitorul vieții lor. Așa a apărut astrologia, așa a apărut horoscopul, acum horoscopul e ceva mai comun în contextul nostru românesc. Așa a apărut pe paginile Scripturii profeții falși care au încercat să răspundă oamenilor după nevoile lor și nu după felul în care Dumnezeu ar fi vrut să vorbească în vremea respectivă. Și în vremea noastră avem de face cu tot felul de Nostradamuși, dacă pot să spun așa, care au prins de la public, oameni care în fiecare an pun în calendar câteodată cu privire la venirea Domnului, trece data respectivă și în loc să-și pună capul în pământ, castruțul rușinat, vin cu tot fel de alte explicații, că au calculat greșit, că nu le-au ieșit nu știu ce prorocii din Daniel și n-au făcut legătura bine cu Apocalipsa și vin cu alte date. Și din nou și din nou ies în față cu astfel de chestiuni. De cele mai multe ori astfel de prezicători sau astfel de Nostradamuși, cum le-am zis, nu fac altceva decât să-și manifeste un cult al personalității, au priză la public și vor să-și alimenteze priza aceasta, pentru că au nevoie de reclamă și asta pe toate canalele media, dezvoltă un spirit sectar și asta e foarte, foarte interesant, pentru că ei devin un fel de guru care numai ei știu ce vorbește Dumnezeu, prin ei vorbește Dumnezeu. Și dacă mai fac apel și la câteva cuvinte din ebraică, deși de multe ori nu le înțeleg sensul, dar dacă fac apel și la câteva cuvinte din ebraică, atunci tabloul e complet, oamenii sunt dați pe spate de astfel de chestiuni. Se folosesc de astfel de preziceri ca de un fel de drog cu care alimentează spațiul public, în așa fel încât oamenii să transforme experiența aceasta unei cunoașteri pe care alții nu au, într-o experiență în sine și nu într-o unealtă prin care Dumnezeu să lucreze. Caută să impresioneze pe oameni prin ineditul descoperirilor lor, prin la sfârșitul lumii și mai departe. Acum, unul din cele mai grave efecte în chestiunea și asta e legat de convertirile sub presiunea și asta psihologică. Dacă vă amintiți, cu vreo câteva zeci de ani în urmă, acum unii poate își amintesc că trăiau pe vremea, alții s-au născut mai târziu, când a apărut seria Left Behind în Statele Unite și a pornit tot tăvălugul acela cu te culci seara, nu știi, te mai trezești dimineață sau când te trezești, uiți prin casă, dacă sunt toți în casă, poate ai rămas în urmă, că pe ceilalți i-a răpit Domnul pe ascuns. Și în urma seriei respective, studiile au scos la iveală faptul că destul de multe oameni, sub presiunea și asta psihologică, de a nu rămâne cumva în urmă, de a nu fi judecați de Dumnezeu altfel, s-au întors oarecum la Dumnezeu. A fost o convertire superficială, o întoarcere superficială la Dumnezeu. Destul de mulți au făcut chestiunea și asta. De asta mă duce cu gândul la o întâmplare. Doi frați, doi copii s-au certat. Erau dintr-o familie de creștini, știau ce se întâmplă dacă se culcă certați și unul din ei zice, măi, știi ce, vine seara, nu știu dacă mâine dimineață ne vom mai trezi și dacă vom mai fi în viață, așa că acum te iert pentru ce mi-ai făcut, dar dacă nu mor în noaptea asta, mâine dimineață rămânem certați. E tot o chestiune din asta ca o presiune psihologică. Vine frica aceasta a nopții, nu știi, te mai trezești, nu te mai trezești. Dacă cumva mori și ajungi în fața lui Dumnezeu, cum ajungi? Chestiunile acestea psihologice duc inclusiv chestiunea aceasta a convertirii într-o zonă denaturată sau într-o zonă care e în afara Scripturii. E adevărat că, și trebuie să menționăm și chestiunea aceasta în introducere, nu facem abstracție de pasajele escatologice din Scriptură și nu trebuie să ignorăm pasajele escatologice, dar atunci când accentul principal se pune mai mult pe hrănirea curiozităților, pe impresionarea aceasta psihologică și chemarea oamenilor de a ridica mâna, de a se întoarce la Dumnezeu sub presiunea aceasta psihologică, atunci când lucrurile iau în direcția aceasta, cred că e o direcție greșită. Și trebuie să fim foarte atenți la chestiunea asta. Revenind la textul nostru, Faptele Apostolilor, primul capitol, aș vrea să introducem puțin contextul biblic. E o nouă întâlnire a lui Hristos cu apostolii, după 40 de zile, după ce în mai multe ipostaze, mai multe rânduri, mai multe contexte, Hristos se întâlnește cu ucenicii. Din nou, este împreună cu ucenicii. Are loc o discuție despre împărăția lui Dumnezeu și e foarte interesant să punem discuția în contextul ei, pentru că în felul acesta înțelegem mai mult de ce apostolii la un moment dat se gândesc, în loc să se gândească la împărăția lui Dumnezeu și la responsabilitatea pe care au, se gândesc mai degrabă la vremuri și soroace, pentru că Hristos pune discuția aceasta, făgăduința Tatălui, discuția despre împărăția lui Dumnezeu, în contextul în care reamintește de lucrarea lui Ioan Botezătorul. Ne ducem înapoi în Scriptură, la Ioan, primul capitol, sau primele capitole din Evanghelie, unde este prezentată lucrarea lui Ioan Botezătorul, Matei, capitolul 3. Vedem că Ioan, în momentul în care a început să propovăduiască, a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu și despre iminența venirii împărăției lui Dumnezeu. Vine Hristos și predică din nou despre împărăția lui Dumnezeu și despre faptul că împărăția lui Dumnezeu a și venit. Și în contextul acesta, imaginii mesajului lui Ioan, lucrării lui Hristos, apostolii vin și se întreabă, bun, când vrei să așezi din nou împărăția lui Israel? În vremea de acum se împlinesc semnele Scripturii. Sunt împlinite toate profețiile vechi testamentale cu privire la momentul în care se va așeza din nou împărăția lui Israel. Și aici intervine redirecționarea lui Hristos. După întrebarea ucenicilor, Hristos răspunde: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acesta Tatăl le-a ținut sub stăpânirea sau, le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi mai degrabă veți avea o altă slujbă de făcut. Practic de aici pornește mesajul din dimineața și asta. E adevărat că, într-un fel, chestiunea asta cu cercetați și scripturile, nu doar vremurile și soroacele, este o provocare având în vedere contextul pe care îl parcurgem și faptul că pe multe canale media, rețele socializare, chiar și radiouri creștine, în presa creștină internațională apar tot felul de prezicători din aceștia cu privire la ce se va întâmpla după, n-a început al treilea război mondial cu războiul din Ucraina, încă n-a început al treilea război mondial nici cu războiul din Israel. Acum, prezicerile continuă, când, cum se vor întâmpla, dar în contextul acesta aș vrea să ne ducem în Scripturi și să vedem care este rolul și valoarea pasajelor escatologice. Acum, când vorbim de escatologic, e un cuvânt compus, vine de escaton și logia, escaton care înseamnă sfârșit, vremea sfârșitului sau sfârșitul timpului și logia care înseamnă a cunoaște, practic e vorba de studiu sau cunoașterea vremurilor sfârșitului. Pasajele escatologice au de face cu vremurile sfârșitului. Sunt mai multe pasaje în Scriptură, vom face apel la câteva din ele, pentru că timpul este limitat. Dar unul din primele lucruri pe care aș vrea să le accentuăm, să le punctăm în privința pasajelor escatologice. Pasajele escatologice sunt lăsate în Scripturi ca o proclamare a suveranității lui Dumnezeu în istorie. Primul și poate cel mai important rol pe care l-au pasajele escatologice în Scriptură nu sunt ca să ne descopere, să ne alimenteze niște curiozități, să știm mai mult decât știu ceilalți care nu-L cunosc pe Dumnezeu, sau să avem parte de o lumină specială și să impresionăm pe alții, să ne dezvoltăm așa o aură de guru în preajma noastră. Primul și cel mai important rol al pasajelor escatologice în Scriptură este acesta, să proclame suveranitatea lui Dumnezeu în istorie. Practic, în momentul în care cuvântul, care este cuvântul lui Dumnezeu dat de Dumnezeu, vorbește despre vremurile viitoare și despre vremurile sfârșitului, când cuvântul vorbește despre astfel de lucruri și știm că acest cuvânt este dat de Dumnezeu în spate, înțelegem că Dumnezeu este în controlul istoriei. Dumnezeu care dă cuvântul, Dumnezeu care în cuvânt descoperă ce se va întâmpla, ce s-a întâmplat în trecut, prezent și viitor și în mod special cu el la viitor, Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Dumnezeu n-a scăpat niciodată frâile istoriei din mâini. Acum s-ar putea ca în contextul mai apropiat, am traversat COVID-ul, încă mai continuă îmbolnăviri, încă n-am scăpat de virusul acesta, dar a fost o perioadă mai critică în 2020-2021, prima parte sau prima fază a acestei perioade. Și în perioada aceasta mulți au crezut că s-au avut impresia aceasta că Dumnezeu a scăpat frâile din mâini. Ce se întâmplă cu biserica? Se închid bisericile, nu mai putem să ne întâlnim, nu mai putem să ne închinăm. Și au început tot felul de aberații de felul acesta. Dumnezeu a fost în control tot timpul. Și este în control tot timpul. În niciun moment. Nu oculta mondială conduce, nu cineva din spate trage hățurile istoriei, nu face fiecare ce vrea, ci Dumnezeu este, rămâne și va rămâne și în viitor în controlul istoriei. Ăsta e adevărul Scripturii. Noi putem să interpretăm în multe feluri sau putem să punem presiune pe oameni sau putem să venim cu tot fel de speculații. Asta știu eu, politicienii, sistemul medical, nu știu cine, ce oameni bogați, acum nu dau nume, dar s-au vehiculat și niște nume de oameni extrem de bogați care conduc lumea din spate și țin frâiele. Dumnezeu conduce istoria. Și atunci când ne uităm chiar în textul nostru și pornim de la o expresie din textul nostru, în momentul în care Hristos vorbește despre împărăția lui Israel, despre escaton, despre vremea sfârșitului, Hristos vine și spune versetul 7, ultima expresie din versetul 7, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și termenul din greacă, în momentul în care se vorbește de stăpânire, este exousia, sub autoritatea sa. Și exousia este o autoritate duhovnicească, o autoritate care excede lumea aceasta materială. Tatăl le-a păstrat sub autoritatea sa. Toate lucrurile sunt sub autoritatea Tatălui. Nimic nu scapă, nimic nu iese de sub această autoritate, nimic nu se desfășoară, se întâmplă fără ca Tatăl să-și manifeste autoritatea în fiecare detaliu din vremuri și soroace. Ăsta e adevărul pe care îl mărturisește Scriptura și aș vrea aici să recurgem la câteva pasaje din Scriptură, pentru că sunt mai multe pasaje escatologice. Acum e adevărat că nu putem face apel la întreg contextul acestor pasaje, dar vreau să deschidem mai întâi la Daniel capitolul 7, versetul 9, apoi versetele 21-22, capitolul următor, capitolul 8, e din nou expresie pe care vreau să o folosesc. În capitolul 12, primele trei versete, apar alte expresii interesante. Mai întâi, capitolul 7 din Daniel, versetul 9, spune cuvântul lui Dumnezeu, într-un context în care Daniel are o vedenie cu el la vremea sfârșitului, la ce se va întâmpla în viitor, nu știe prea multe detalii, nu îi se dau foarte multe detalii, probabil că în inima lui deja era emoția și asta cu el, la ce se va întâmpla, oare ce se va întâmpla cu el, cu viața lui, cu cei din preajma lui, cu poporul Israel și așa mai departe. Și în momentul acela, Dumnezeu îi dă mesajul acesta lui Daniel. Spune, mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Și apoi continuă pasajul acesta și în contextul pasajului, practic central în toată descrierea aceasta legată de o vreme a sfârșitului, de vremuri viitoare, central este scaunul de domnie al celui îmbătrânit de zile. E vorba de Dumnezeu care stă pe tron. În niciun moment. Și atunci când apar nu știu ce fel de făpturi, și atunci când încep să bată vânturile, și atunci când lucrurile se dau peste cap, scaunul de domnie rămâne în centrul atenției și cel îmbătrânit de zile este pe scaunul de domnie. Ăsta e adevărul Scripturii. Capitolul, în versetele 21-22, în același context, continuă cuvântul și spune, am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit până când a venit cel îmbătrânit de zile. Din nou, este manifestarea autorității și puterii lui Dumnezeu în contextul acela escatologic și a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Capitolul următor, capitolul 8, versetul 19. Apoi mi-a zis, iată, îți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi amâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Și în contextul acesta al vremii sfârșitului, Daniel primește mai multe detalii. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Daniel capitolul 12, deschidem puțin tablou mai larg, pentru că aici se vorbește concret despre vremea judecății lui Dumnezeu. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului său. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceasta, poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, iar alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. De ce separare? De ce unii pedepsiți și unii binecuvântați? Pentru că există cineva care stă pe tron și hotărăște despărțirea și asta. El scrie în carte vieții, el citește carte, el pune în aplicare ceea ce scrie în Cartea Vieții. Zaharia, capitolul 14, versetul 9, spune cuvântul lui Dumnezeu, și Domnul, tot în contextul vremurilor sfârșitului, și Domnul va fi împărat peste tot pământul, în ziua aceea Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Asta în contextul în care Zaharia vorbește despre ziua Domnului care va veni ca un hoț, despre judecata lui Dumnezeu, și apoi despre faptul că Dumnezeu rămâne autoritate ultimă. Dumnezeu este autoritate supremă. Matei, capitolul 24, versetul 35, în contextul în care Domnul Iisus vorbește despre vremurile sfârșitului, dărâmarea Ierusalimului, pustirea Ierusalimului, venirea Fiului Omului și așa mai departe. Versetul 35 spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, este din nou autoritatea ultimă a lui Dumnezeu, care ce zice se împlinește. Capitolul 25, versetul 31, Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Din nou, autoritatea pe care o are pe scaunul de domnie. Capitolul 26, în versetul 29, în contextul cinei Domnului chiar spune: vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea din nou cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Este împărăția Tatălui care va dăinui, va rămâne și acolo vom fi pentru veșnicie. Marcu 13 cu 26, Faptele Apostolilor 1 cu 7, sunt alte pasaje, 2 Corinteni 5 cu 10, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Dumnezeu care stă pe scaunul de judecată și judecă toate făpturile. Și apoi, probabil că cele mai multe pasaje le vom găsi în Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 1, aș vrea să încep cu două versete din, de fapt, sunt mai multe versete în capitolul 1, atunci când Ioan în ziua Domnului stă în părtășie cu Dumnezeu, la un moment dat Dumnezeu începe să-i descopere ce se va întâmpla în vremea sfârșitului și începe cu prezentarea aceasta extraordinară a autorității și puterii lui Hristos. Îmi place mult contrastul acesta. Ioan a fost ucenicul iubit, ucenicul care nu de puține ori și-a plecat capul pe pieptul Domnului Iisus, a fost atât de apropiat. În momentul în care i se arată Hristos în Apocalipsa, Ioan nu sare, spune: Doamne, ce bine că ne întâlnim din nou, hai să ne îmbrățișăm, să ce ai mai făcut? Uite ce am mai făcut eu, de fapt tu știi ce am făcut eu, numai eu nu știu ce ai mai făcut tu. Nu se duce ca la un prieten cu care altă dată stea de vorbă de toate și spune: în momentul în care l-am văzut, am căzut ca leșinat, ca mort, am căzut la pământ. Pentru că în momentul acela mi-am dat seama de fapt de autoritatea lui. Mi-am dat seama de fapt că El e Cel care controlează istoria, El e Cel care susține istoria, El e Cel care a creat totul, susține totul, El e Cel care va rămâne întotdeauna pe scaunul de domnie, pe scaunul de judecată. El e Acela care spune și ce spune El se împlinește și felul în care se descrie Hristos în momentul în care îi se descoperă lui Ioan este următorul. Apocalipsa, primul capitol, la versetul 11, Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel dintâi și Cel de pe urmă. Și apoi este prezentată imaginea lui Hristos, capitolele 2 și 3, Hristos care dă porunci bisericilor și care El e în stare să binecuvinteze sau să pedepsească. Capitolul 4, versetele 10 și 11, cuvintele cheie, practic au de-a face din nou cu scaunul de domnie, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și îi se închinau și spuneau: vrednic ești, Doamne Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă toate și toate au fost făcute. Capitolul 12, capitolul 19, aș vrea să mergem spre finalul cărții Apocalipsa, capitolul 12, versetele 10 și 11, în capitolul 19, versetele 5 la 7, apoi în capitolul 20, versetul 11, apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe Cel ce ședea pe el, adică Cel ce face judecata, continuă contextul. Capitolul 21, versetul 5, Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, și din nou sunt prezentate cuvintele lui. Capitolul 22, versetul 1, mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca și cristalul, care ieșea din scaunul de domnie, din nou prezentarea autorității lui Dumnezeu. Și apoi versetul 13, această repetare sau repetiție, Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Undeva prin secolul 18, o anume regina Angliei a intrat într-o sală de bal pentru că era o petrecere. Și în momentul în care a intrat în sala respectivă, toată lumea s-a ridicat în picioare. Regina, ca să dezmorțească puțin atmosfera, s-a gândit să facă așa o glumă și zice: nu-i nevoie să vă ridicați în picioare, că nu sunt Hristos acum să vă ridicați în fața mea. La care arhiepiscopul Londrei s-a ridicat și a spus: dacă ar fi intrat Hristos, ne-am fi pus pe genunchi, nu ne-am fi ridicat în picioare. S-a făcut o liniște mormântală. Dar după câteva secunde muzica a început și au dat drumul mai departe la discuții. Când citim pasajele escatologice, nu le citim nici cu scopul de a pune una pe calculator, să vedem câte luni, câți ani, să punem împreună, să sincronizăm Daniel cu Apocalipsa, cu Zaharia, să vedem cât mai este din istoria lumii, prindem în vremea noastră, va fi după vremea noastră. Când citim pasajele escatologice, de fapt înțelegem că Dumnezeu e pe tronul istoriei. Niciodată n-a scăpat frâile istoriei din mâini. Multe ori poate, și chestiunea asta are o aplicație practică și în viața noastră, multe ori poate trecem prin anumite situații dificile sau prin probleme, prin încercări, nu știm cum evoluează lucrurile, poate suntem puși în fața unor decizii atât de complicate și decizia respectivă duce la alte decizii care duc la alte decizii, nu știi finalul, finalul poate să fie total neașteptat. Ți-ai dorit să știi finalul? Ți-ai dorit poate să... Și sunt unii care apelează la tot fel de profet să duc cu stăruință cu, și zice profetul ce se va întâmpla, cu cine să căsătorească, ce slujbă să aleagă și mai departe. Poate că ți-ai dorit să apelezi la chestiuni de felul acesta. În momentul acela poate că mai bine să te întorci înspre Dumnezeu și să spui, Doamne, Tu toate le știi, Tu ești pe tron, Tu ai toată autoritatea, singurul lucru pe care poate mi l-aș dori eu în momentul acesta ar fi să rămân în voia Ta. Și în rest, Tu de pe tronul istoriei, care conduci fiecare detaliu al istoriei, dinainte să mă nasc eu și poate după ce voi fi murit eu, Tu poți să conduci și detaliile din viața mea. Poți să-mi călăuzești deciziile, poți să alegi, dacă nu ești căsătorit, cel mai bun partener de viață, dacă ești părinte, cel mai bun mod de a-ți crește copiii, dacă... Și aici putem să continuăm cu nenumărate alte exemple din viață. Până la urmă, Dumnezeu este pe tron, Dumnezeu conduce istoria, Dumnezeu conduce viața noastră. Un al doilea lucru foarte, foarte interesant, legat de pasajele escatologice, dincolo de faptul că pasajele escatologice sunt lăsate în Scripturi ca o proclamare a suveranității lui Dumnezeu în istorie, și revin la expresia din Fapte 1, Tatăl le ține sub stăpânire, are toată autoritatea asupra evenimentelor, asupra vremurilor și soroacelor. Un al doilea lucru, pasajele escatologice nu sunt un scop în sine, ci reprezintă indicatoare înspre cel mai măreț eveniment al viitorului, și anume restaurarea împărăției lui Dumnezeu și venirea lui Hristos. Și aici este un... cuvânt anume din limba greacă folosit de Hristos, când se vorbește de împărăția lui Dumnezeu și apostolii întreabă de împărăția lui Israel, este vorba de Basileia, este vorba de o altfel de putere împărătească, o altfel de domnie, o altfel de împărăție decât o împărăție pământească. Când îți vei manifesta de plin autoritatea dumnezeiască asupra tot ceea ce se întâmplă? E adevărat că Tu ești pe tron, Tu conduci istoria, Tu ții în stăpânirea Ta toate vremurile și soroacele, dar când vom vedea și noi manifestarea acestei domnii, manifestarea acestei autorități? Pasajele escatologice, practic, nu sunt un scop în sine, în sensul că nu ne apucăm acum să calculăm vremurile de la Daniel, lunile, ce înseamnă lunile, săptămânile, câți ani, cum traducem chestiunile acestea, ci atunci când privim la pasajele respective, Daniel, Zaharia, în Evanghelii, Marcu 13, Matei 24 și alte pasaje, apoi dacă ne uităm în Apocalipsa, pasajele din Apocalipsa, toate chestiunile acestea ar trebui să ne ducă cu gândul la Hristos și venirea lui Hristos, la modul în care ne pregătim pentru venirea lui Hristos. Dacă ne uităm la Daniel, Daniel în momentul în care începe să vorbească escatologic despre vremurile sfârșitului, Daniel nu dă foarte multe detalii pentru că oamenii să se ocupe de calcule și de matematică, și Daniel spune, în ultimă instanță, ce se va întâmpla este că va veni o altă împărăție care va zdrobi toate împărățiile pământului. Va veni piatra din capul unghiului, va veni stânca aceea care se va prăvăli de pe munte și care va zdrobi totul în cale, pentru că ăsta e finalul. Hristos care împărățește, Hristos care domnește pentru veșnicie. Apoi, dacă ne uităm în Matei, la pildele împărăției, pildele acestea, toate se încheie cu Hristosul care stă pe tron, care judecă și care desparte, pe unii îi cheamă la sine pentru a fi binecuvântați, pe alții îi îndepărtează de la sine, pentru că sunt trimiși în focul de afară, gheienă, sunt mai multe expresii folosite în pildele împărăției, întunericul de afară, locul unde viermele nu moare, focul nu se stinge, fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, Ioan, în momentul în care vorbește despre chestiunile acestea escatologice, din nou, nu se ocupă cu detalii care au de face cu vremurile de acum, ci se ocupă cu venirea lui Hristos, practic ce înseamnă împărăția viitoare, înviere și viață. Și în toată Evanghelia după Ioan vom vedea paradigma aceasta repetată sau, într-un fel, e ca un leitmotiv al Evangheliei după Ioan, într-un fel, sau un fel de apogeu este Ioan 11, acolo unde Hristos se prezintă pe sine și spune: eu sunt învierea și viața, chiar dacă cineva ar fi murit. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi, va avea parte de viață. Și apoi, tot Ioan continuă să folosească expresia aceasta: viață veșnică, viață cu Tatăl, viață dincolo de lumea și asta. Ioan capitolul 14: în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi sus, mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Și îmi place versetul din Apocalipsa 22, versetul 12, într-un fel este tot din chestiunile acestea, din pasajele acestea escatologice, care vorbesc despre vremea sfârșitului, dar scoate în evidență chestiunea și asta pe care am punctat-o, și anume că pasajele escatologice reprezintă indicatoare spre venirea lui Hristos, cel mai măreț eveniment al viitorului. Hristos spune: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui, după faptele lui. Eu vin curând. Ce s-a întâmplat în viitor? S-ar putea unii să gândească: păi nu știu, în viitor se întorc acasă cei de la Providența, duminica viitoare vor fi mai mulți la închinare. În viitor s-ar putea ca, nu știu, din spate, din culise, niște puteri mondiale să negocieze pacea în Israel și să se liniștească în privința conflictului armat. În viitor s-ar putea ca să vină o nouă criză de sănătate, o nouă pandemie. În viitor s-ar putea ca... Ce se va întâmpla în viitor? Contează mai puțin ce se va întâmpla aici, cu boli, cu războaie, cu... În viitor va veni Hristos. Că va fi poate în câteva clipe sau că va fi peste câteva sute de ani sau mii de ani, nu știm. Tatăl le ține sub stăpânirea lui vremurile și soroacele. Dar știm că El este pe tron, Dumnezeu este pe tron și conduce istoria. Știm că Hristos va veni sigur, pentru că lucrul acesta este o certitudine în Scriptură. Hristos mărturisește lucrul acesta și toate profețiile împlinite deja sunt o garanție că și profețiile care nu s-au împlinit încă, sau promisiunile lui Dumnezeu care nu s-au împlinit încă, se vor împlini în viitor. Cel mai măreț eveniment va fi revenirea lui Hristos și practic domnia Lui împreună cu toți aceia care au crezut în El și care sunt ai Lui, sunt parte a poporului răscumpărat. Un al treilea lucru, pasajele escatologice nu sunt menite să inducă frică sau panică, ci speranță. Foarte interesant e că în momentul în care Hristos vorbește cu ucenicii, Faptele Apostolilor, primul capitol, de data aceasta, ceva mai departe, în versetul 8, când Hristos schimbă puțin macazul discuției și le spune: voi veți primi o putere. Dacă anterior vorbise despre exusia, Tatăl are exusia, are puterea și asta duhovnicească, puterea care se manifestă pe întreaga creație sau deasupra creației, când vorbește de apostol, vine și spune: voi veți primi o putere, este un alt termen folosit în limba greacă, este dinamos, sau dunamin, mai exact termenul folosit aici, în cele mai multe manuscrisele folosite, manuscrisele originale folosite la traducerile moderne ale Scripturii. Și asta este o putere, de multe ori este folosit termenul acesta ca un fel de întărire fizică, un fel de putere în trup sau putere de a face ceva, putere de a trăi. Cu alte cuvinte, dacă auziți tot fel de aberații în acestea care țin de escatologie, vremurile sfârșit, războaie, pandemie, oculta mondială și mai departe, să nu pierdeți puterea, să nu fiți caleșinați, să nu vi se moaie inima, vă tremură genunchii, nu mai știți ce să faceți, ci voi veți primi o putere, veți fi întăriți, întăriți chiar în trup, întăriți în tot ceea ce privește ființa voastră. Și asta înseamnă speranță, pentru că atunci se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, continuă textul. E adevărat că mulțimea aceasta a aberațiilor cu privire la Anticrist, semnul fiarei, 666, Armagedon, acum cu Armagedonul, sunt multe chestii, că Israel, Orientul Mijlociu, toate dau naștere din nou sau trezesc din nou. Chestiunile legate de Armagedon, în pandemie erau chestiunile cu 666, cu codul de pe certificatul de vaccinare. Semnul fiare, anticristul, tot fel de aberații din acestea care nu sunt doar în vremea noastră, au fost în toate perioadele istoriei. Începând de la apostoli, din vremea apostolilor, cu primul papă al Romei, continuând cu persecuția și cu Nero și cu toți ceilalți, de nenumărate ori oamenii au avut câte o persoană pe care au punctat-o sau au etichetat-o ca fiind fiara, cel care se ridică împotriva lui Dumnezeu, anticristul, cel care luptă cu Dumnezeu. S-au găsit în toate perioadele istoriei tot felul de asemănări cu semnul fiare, ce înseamnă semnul fiare, cum ți-l pune pe mâna dreaptă, pe frunte. Acum, mai nou, în contextul modern sau postmodern al nostru, a românilor, mai ales după Revoluție, avem chestia asta cu buletinul cu semne biometrice, pașaportul cu datele biometrice, toate semnul fiarei. Nu mai poți să călătorești, nu mai poți să faci, nu mai poți să... Cardul bancar, să nu mai spunem cardul, că unii întorc litere, citesc de la coadă la cap și zic, de-aia vezi că e coada diavolului și acolo și la card, că fără card nu mai poți să cumperi. Și o mulțime de aberații. Am fost recent, nu chiar recent, câteva săptămâni în urmă, am fost la un priveg. De fapt, la o mormântare, dar am fost și la serile de priveg și... Cineva care a predicat, nu mult, dar suficient cât să-mi fac o idee despre concepțiile pe care le are, a început să vină cu tot felul de chestii, cu semnul fiare, fraților, și știți că o să ni se pună pe mâna dreaptă, pe frunte, nu o să cumpărăm, nu o să vinem, și, și la sfârșit, evident, o chemare la pocăință, la convertire, la întoarcere la Dumnezeu. Pasajele escatologice nu sunt menite să inducă frică sau panică, să ne temem de anticrist. De ce m-aș teme de anticrist dacă sunt al lui Hristos? Și în Apocalipsa spune, Apocalipsa 14, în contrast cu cei care poartă semnul fiarei, sunt cei care poartă pe frunte numele Dumnezeului lor, spune cuvântul. De ce m-aș teme de anticrist dacă Dumnezeu m-a pecetluit pentru veșnicie? De ce m-aș teme de semnul fiare, ce m-aș teme de nu știu ce imprimeu sau nu știu ce cod de bare sau de orice altă chestiune de felul acesta, când știu că Dumnezeu stă pe tron și niciun moment n-a scăpat frâile istoriei din mâini? De ce m-aș teme când eu aștept cu bucurie venirea lui Hristos, pentru că știu că El vine curând și răsplata Lui este cu El, pentru că am crezut, pentru că m-am întors la Dumnezeu, pentru că am trăit în credincioșie, mi-aștept răsplata, nu aștept vremurile respective cu frică, cu spaimă, cu teamă, că o să ne subjuge, o să ne facă, o să ne dreagă. De ce m-aș teme într-un astfel de context? Spunea o fetiță care se plimba pe puntea unei corăbii, în timp ce corabia era aproape în naufragiu, era o furtună destul de puternică, mulți se dădeau de ceasul morții, și o fetiță era liniștită, n-avea nicio treabă și la un moment dat a venit cineva mai în vârstă la ea și spune, mai da, ție nu ți-e frică, ție nu ți-e teamă că s-ar putea în furtuna asta să murim? Și fetița zice, nu, mie nu-mi teamă. Păi de ce? Tatăl meu este capitanul corabiei. Eu am încredere că tata o să ne scoată din furtuna asta. Nu ți-e teamă, nu ți-e frică de o nouă pandemie, nu ți-e teamă de ce se va întâmpla sau cum vor evolua lucrurile în Orientul Mijlociu, nu ți-e teamă de criza care se prefigurează, o nouă criză financiară, o nouă criză economică, nu ți-e teamă de lucrurile acestea. Toate sunt sub stăpânirea aceluia care stă pe tron. Și în contextul acesta, mă uit la pasajele escatologice, nu cu frică, că se vor întâmpla și cum se vor întâmpla, că ce o să pățesc și cum o să pățesc. Mă uit la pasajele acestea cu nădejdea că în ultimă instanță Dumnezeul care le-a pus în Scripturi le va împlini. Va avea loc revenirea lui Hristos și vom fi împreună în slavă, împreună cu Hristos. Spune, și mai e o chestiune foarte interesantă, 2 Petru, un pasaj la care n-am făcut apel până acum, 2 Petru, capitolul 3, versetul 9, și Apostolul Petru vorbește despre vremurile sfârșitului, începând de la versetul 10, mai departe, descrie ziua Domnului care va veni ca un hoț, cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerese vor topi, și așa mai departe. Sunt multe detalii în acestea impresionante. Dar în versetul 9, Petru își începe altfel mesajul. Petru nu începe cu spaimă, groază sau să-i induc o frică din asta psihologică, în așa fel încât oamenii să se întoarcă la Dumnezeu până nu-i prea târziu, la noapte. Dacă mori la noapte, ce te faci? Ajungi în fundul iadului. Sau să vină, dacă ieși de aici din biserică și, eu știu, faci un accident, să faci un infarct, unde mergi? Petru nu vine cu chestiuni din acestea de presiune psihologică. Petru zice altfel. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cu alte cuvinte, se vor împlini lucrurile pe care le are sub stăpânie, vremurile și soroacele, dar are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci să se întoarcă cu pocăință la Dumnezeu, tot să vină la pocăință. Un credincios cu necredincios stea de vorbă și la un moment dat necredinciosul, nemaivând argumente, zice, mai, știi ce, hai să tranșăm discuția, dacă există Dumnezeu să mă trăsnească Dumnezeu, aici și acum. Îi dau 5 minute lui Dumnezeu și a pornit cronometru, au trecut 5 minute, nu s-a întâmplat nimic și credinciosul îi zice, crezi tu că în 5 minute risipești răbdarea de viacuri a lui Dumnezeu? În 5 minute consumi tu toată dragostea pe care Dumnezeu și-a manifestat-o de mii de ani în istorie? Și ăsta e mesajul speranței, e mesajul nădejdii, că Dumnezeu continuă să ne dea har și dacă suntem în viață, sănătoși, este nu pentru ca să ne sperie Dumnezeu și mai mult cu ce se întâmplă în vremurile noastre, ci pentru ca să înțelegem și mai mult dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o prin Hristos la cruce. Este o nouă ocazie de a ne apropia de Dumnezeu, este o nouă ocazie de a cunoaște harul lui Dumnezeu, o nouă ocazie de a cunoaște dragostea Lui, o nouă ocazie de a veni mai aproape de acela care este în controlul istoriei, este o nouă ocazie de a crede în acela care va avea și o răsplată bună pentru aceia care au crezut în El și care vor trăi cu El. Este o nouă ocazie de a sta împărtășit cu El și de a crește spiritual, de a te dezvolta mai mult. Dar mai mult de atât, este o nouă ocazie de a fi provocat la responsabilitate. Este un al patrulea lucru și mă apropii de încheiere cu chestiunea și asta. Pasajele acestea escatologice, practic, aduc în atenție responsabilitatea pe care o avem față de lumea care ne înconjoară. Noi, cei care citim pasajele, citim cuvântul, înțelegem rolul lor în Scriptură, avem o responsabilitate. Și responsabilitatea este cea spusă de Hristos ucenicilor mai întâi, versetul 8 din text, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și termenul acesta, marturesc, practic este sau reprezintă acei martori oculari care au văzut, care cunosc, știu cum stau lucrurile și care mărturisesc sau duc mai departe mărturia și asta, indiferent de costul pe care trebuie să îl plătească, indiferent de costul sau prețul pe care trebuie să și-l asume. George Ladd, un comentator și scriitor deopotrivă creștin, spunea în felul următor, evanghelicii s-au concentrat atât de mult asupra aspectelor escatologice sau futuriste ale împărăției lui Dumnezeu, încât au încetat să aibă o relevanță imediată asupra vieții creștine. Te uiți atât de mult înspre pasajele escatologice și cum se vor întâmpla ele în istorie, când se vor întâmpla, care sunt detaliile, încât uiți de fapt care este responsabilitatea ta de acum față de cei din, să iau așa, cei din casa ta, cei din biserica ta, din comunitatea religioasă, apoi cei din priajma ta, colegi de lucru, vecini, persoane care te întâlnește în mijloacele de transport în comun și așa mai departe. Biserica lui Hristos este chemată să asculte de Marea Poruncă, și Marea Poruncă, Ioan 13, 34, 35, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, prin aceasta vă vor cunoaște ca pe ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Biserica este chemată să asculte de Marea Trimitere, Matei, capitolul 28, versetele 19-20, pe scurt, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Biserica este provocată să mărturisească și foarte interesant e aici și asta poate să fie ca o temă de casă. Dacă uităm în mod special și restrâng pasajele la un singur context, pildele împărăției din Matei. Uitați-vă în Evanghelia după Matei, la pildele împărăției și vezi în mod special Matei 25. Pildele împărăției sunt o dovadă clară că judecata finală nu visează în ce măsură umanitatea va falimenta în descifrarea vremurilor din urmă. Ai știut sau nu ai știut când se vor întâmpla diverse evenimente din istorie? Sau falimentul eu știu, de a interpreta săptămânile, anii, de a pune, de a sincroniza pasajele, pildele împărăției scot la iveală falimentul în ce privește slujirea, ce ai făcut cu Evanghelia, ce ai făcut cu marea poruncă și cu marea trimitere, falimentul în ce privește investirea cu folos a talentului, falimentul în ce privește uleiul din candele, falimentul în ce privește slujirea celor nevoiași, falimentul în ce privește isprăvnicia, astea scot la iveală pildele împărăției. Dacă suntem falimentari, nu suntem falimentari că n-am ajuns noi la matematica completă a împărăției lui Dumnezeu și nu știm săptămânile, anii și nu știm să punem împreună toate detaliile istoriei. Nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. Dacă suntem falimentari, suntem falimentari că poate nu iubim cum ar trebui să iubim, nu ne asumăm trimiterea așa cum ar trebui să ne asumăm trimiterea, nu mărturisim așa cum mărturisesc martorii, dacă ai văzut și te-ai întâlnit cu Hristos, să-L mărturisești cu orice cost, indiferent care este prețul pe care trebuie să îl plătești mărturisindu-L. În ultimă instanță, provocarea este să cercetăm Scriptura, să trăim Scriptura și apoi să mărturisim Scriptura. Și vreau să închei cu câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 15, în contextul învierii lui Hristos sau în imnul acesta al învierii lui Hristos. Apostolul Pavel, care scrie epistola, vorbește în felul următor, versetele 21-28, și vreau ca versetele acestea să rămână ca o provocare și o încurajare de final. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Amin.